Dobré odpoledne, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu Příběhů z kalendáře. Jmenovitě vás vítají Jan Kovařík
a Jitka Novotná. Dobrý den, dnes se vypravíme na výlet. Ale jestli jste už za celý den uběhaní, není se čeho obávat. My se totiž budeme vozit.
Ano, svezeme se a bude to trochu netradičním způsobem. A hned to prosím berte jako první nápovědu.
Dnešní díl totiž věnujeme jisté pražské atrakci, která se těší velké oblibě místních i turistů už desítky let. A to je naše druhá nápověda.
No a abychom vám to hádání ještě trochu ulehčili, tak prozradíme, že zejména ti, kdo neradi chodí do kopce,
nebo třeba kvůli zdravotní indispozici nemohou,
ti všichni si díky dnešní, snad to tak můžeme říci, oslavenkyni, mohou bez problémů užít výlet i na takový kopec, jako je pražský Petřín.
No ale to už si prozradil, milý kolego, víc než dost. Milí posluchači, čas na hádání dnešního kvízu vypršel. Ostatně jistě jste ho neměli zapotřebí, protože už všichni víte, kam se vypravíme a čemu je věnován dnešní díl Příběhů z kalendáře.
No, můžu za to tak trochu já. Já to byl, kdo v úvodu řekl, že se vypravíme na Petřín. A ten je pochopitelně sám o sobě hodný návštěvy. Ovšem je jedna věc, která nám může takovou návštěvu Petřína ještě zpříjemnit.
Myslím, že bych se nebála říct, že patří mezi hlavní petřínské atrakce.
No to máš pravdu. Snad všechny děti na školním výletě se kvůli tomu na Petřín těší. A Karel Hynek jistě promine, jeho socha, tedy on, to není.
Pojďme tedy říct jednoznačně a bez hádanek, že dnešním oslavencem je Petřínská lanovka. Její provoz byl totiž zahájen 25. července 1891. Honzo, víš, kde se vzal ten skvělý nápad postavit na Petřín lanovku?
No, kdybych měl typovat, tak bych typl nějakého lenocha, kterému se nechtělo šlapat do vršku. Říká se přece, že nejlepší zlepšováky vznikají z lenosti.
Ano, my ženy si z mužů opravdu někdy utahujeme, že za jejich vynálezy je hlavně lenost, ale v tomto případě to neplatí. Nápad na výstavbu lanovky totiž vznikl v klubu českých turistů a o těch se jistě nedalo říct, že by byli líní vyšlápnout si nějaký ten kopeček.
To by byl snad dokonce úplný protimluv. Ale co nějaká konkrétní jména? Já bych rád slyšel, koho přesně to napadlo a komu tedy Praha za tuhle atrakci vděčí.
Hlavní iniciativa se přisuzuje zejména dvěma členům turistického klubu, a sice architektu Vratislavu Pasovskému a spisovateli Vilému Kurcovi.
Oba pánové se v roce 1889 zúčastnili té slavné výpravy českých turistů do Paříže. Město nad Seinou tenkrát Čechy uchvátilo a mnozí členové výpravy byli zcela ohromeni zejména Eiffelovou věží.
A o tom, jak to všechno souvisí s Petřínskou lanovkou, si povíme už po písničce.
Na dvojce v Příbězích z kalendáře jsme slíbili vyprávění o Petřínské lanovce, ale teď chtě nechtě musíme do Francie.
Ano, právě do její metropole se totiž roku 1889 vydal klub českých turistů, založený o rok dříve a postupně se formující ve velmi významnou organizaci.
Za jeho vznikem stála především trojice nadšenců, doktor Čížek, architekt a zámožný podnikatel Vratislav Pasovský a spisovatel Vilém Kurz.
Organizaci zpočátku dodával na lesku její předseda Vojta Náprstek. Dlužno ovšem říci, že kvůli svým četným aktivitám se klubu dvakrát nevěnoval.
A tak se nakonec předsedou stal Vratislav Pasovský, který tuto funkci vykonával celých 25 let. A hned v roce 1889 se klubu podařil, tak říkajíc, majstrštyk. Zorganizoval velkou výpravu českých turistů na světovou výstavu do Paříže.
Výstava byla nejprestižnější událostí konce 19. století. Výpravy se tehdy zúčastnilo 363 lidí, což bylo o třetinu více, než měl klub vůbec členů.
Skvělé. Výstava většinu účastníků naprosto ohromila a po návratu měla mimořádný ohlas v celé společnosti.
Zcela úžaslí pak byli účastníci výpravy z Eiffelovy věže.
To je paradox, protože mnozí Pařížané by Eiffelovku raději neviděli.
Ano, připomeňme například spisovatele Maupassanta, který pravidelně vysedával v restauraci na Eiffelovce údajně jen proto, že to bylo opravdu jediné místo, odkud nebyla vidět.
To je velmi francouzské, řekl bych. Čechy a české turisty ovšem věž ohromila.
A tak po návratu začali usilovat o zbudování její zmenšené napodobeniny v Praze.
Asi tušíte nebo víte, že tou napodobeninou je Petřínská rozhledna. No a jak jinak ji co nejlépe zpřístupnit, než k ní vystavět lanovou dráhu. O samotné stavbě vám budeme rádi vyprávět zase za chvilku.
Milí posluchači, po návštěvě Paříže se vracíme zpět do Prahy.
Je konec 19. století. Nadšení Češi, kteří se vrátili z návštěvy světové výstavy ve francouzské metropoli, chtějí kousek města nad Seinou přenést do města nad Vltavou.
Vzniká tak nápad vystavět v Praze na Petříně zmenšenou kopii Eiffelovy věže, no a spolu s ní také lanovou dráhu, která by ji návštěvníkům pomohla zpřístupnit.
Nápad se zrodil v hlavách dnes již zmíněných pánů Vratislava Pasovského a Viléma Kurce. A protože oba mužové si dokázali jít za svým, stavba skutečně brzy započala.
Na starost ji mělo družstvo rozhledny na Petříně, které také vzniklo na popud pánů Pasovského a Kurce.
První jmenovaný byl zvolen předsedou správní rady družstva.
Návrh výstavby vznikl v roce 1890 a již o rok později, tedy v roce 1891, byla stavba zahájena.
Lanovka měla především zpřístupnit novou Petřínskou rozhlednu.
Ještě dodejme, že v téže době byla zahájena také stavba lanovky na Letnou.
Ta vedla od někdejšího řetězového mostu císaře Františka Josefa, dnes tedy přibližně od vyústění letenského tunelu, k restauraci u letenského zámečku.
Ale zpátky na Petřín. Stavba postupovala relativně rychle.
Už v první polovině července 1891 byla trať hotová a byly na ní dopraveny dva vagóny vyrobené firmou Ringhofer.
13. července se konala zkušební jízda a 25. července vykonala úřední komise technicko-policejní zkoušku.
I hned po ní, bez jakékoliv prodlevy, asi ve 3 hodiny odpoledne, byla zahájena pravidelná doprava lanovkou. Trať byla dlouhá 396,5 metru a jízda trvala přibližně 6 minut.
Kdo se chtěl projet, musel si na cestu přichystat 12 krejcarů. Ušetřit se ovšem dalo třeba tím, že se dotyčný nechal svést pouze směrem dolů. To bylo o polovinu levnější a za 6 krejcarů si tak našinec mohl jízdu vyzkoušet.
Jeden výlet členů klubu českých turistů do Paříže na světovou výstavu dal Praze hned 2 významné atrakce. My si dnes v příbězích z kalendáře povídáme o té, která vás doveze k té druhé. Lanovka na Petřín, jejíž provoz byl slavnostně spuštěn 25. července roku 1891 a zejména rychlost, se kterou iniciátoři stavby postupovali od nápadu v roce 90 do plného provozu v létě 91, je podle mého soudu obdivuhodná.
A my jim vzdáme hold třeba tím, že uvedeme několik technických zajímavostí a údajů. Pro mě tedy bylo skutečně překvapujícím zjištění, jak zásadní roli sehrála při provozu lanovky voda. Dále se od nás dozvíte, které proslulé strojírenské podniky se utkaly v soutěži o obnovu lanovky poté, co se její vagóny v prvních letech Mladé republiky zastavily. No a spoustu dalších perliček skýtá téma lanovky, což je vlastně geniální kompromis mezi výtahem a vlakem.
V příbězích z kalendáře se dnes pomyslně vozíme lanovkou na Petřín. Jak došlo ke stavbě, už víme, kdo se o ní zasloužil, jsme zmínili. Teď je, myslím, čas povědět něco o tom, jak lanovka v počátcích své existence vlastně vypadala.
byla přece jenom trochu jiná, než jak ji známe dnes. Horní stanice se nacházela u zahrady nebo zízek a žádná mezizastávka neexistovala.
Také samotné technické řešení bylo jiné. Lanovka fungovala systémem vodní převahy.
Tak pojďme trošku osvětlit, co si pod tím máme představit.
No je to docela půvabně jednoduché. Vagóny měly nádrže na vodu. Nádrž horního vagónu se naplnila vodou, díky čemuž byl těžší, a vytáhl vagón, který se nacházel dole.
Využívala se k tomu voda ze štoly za Nebozískem.
Jenže s vodou byl už tenkrát problém.
Vážně, už tenkrát se nedostávalo vody?
No, zaprvé se někdy nedostávalo vody, takže pak musel být provoz logicky přerušen. Za druhé, když už voda byla, tak v zimě překvapivě zamrzala a to jízdu taky znemožňovalo. To se stalo třeba na přelomu let 1895 a 96.
A k tomu, ačkoliv se to možná nezdá, byl provoz poměrně drahý.
Postupně se proto začaly objevovat návrhy na modernizaci lanovky a změnu pohonu z vodního na elektrický.
Až do první světové války k žádným změnám nedošlo. V roce 1914 byl ale provoz lanovky zastaven. Popravdě tehdy měli všichni docela jiné starosti.
Po válce se lanovka sice rozjela znovu, ale fungovala jen do roku 1921. V onom roce byl totiž kritický nedostatek vody a vodárny lanovce vypověděly smlouvu.
Lanovka stála, dráha začala postupně zarůstat travou a vagony zanechané svému osudu chátraly.
A byl to smutný pohled, zejména proto, že Petřínská lanovka byla nejdelší lanovou dráhou tohoto typu v celém Rakousku-Uhersku.
Jaké vlastně byly její technické parametry?
Správný dotaz. Měla 3 kolejnice a uprostřed dráhy byla výhybna. Její průměrný sklon byl asi 27% a překonávala výškový rozdíl 102,2 metru. Jaký byl další osud dráhy, vám rádi řekneme zase po písničce.
Před písničkou jsme si povídali o osudu Petřínské lanovky do roku 1921, kdy se její vagony zastavily a nikdo nevěděl, jestli se ještě někdy znovu rozjedou.
No vidíš, vagony, o těch jsme vlastně ještě neřekli ani slovo.
Vyrobila je firma Ringhofer, byly 6 metrů dlouhé, 2 metry široké a pojaly 50 cestujících. V jejich spodní části byly právě ony nádrže na vodu, které zajišťovaly provoz lanovky.
Takhle znali Petřínskou lanovku Pražané i návštěvníci města v době Fin de siècle, tedy na přelomu století. Podíváte-li se na černobílé fotografie lanové dráhy z té doby, dýchne na vás krásná atmosféra starých časů.
No vidím, Honzo, že jako milovník dobově odlehlých výjevů, půvabů a kvalit se náležitě zasnil, ale my popojedeme.
Dobrá, co se dá dělat? Přátelé, držte se, uděláme skok přes desetiletí a šup do roku 1932.
No počkej, teď se zase rozjel trošku moc. Vraťme se aspoň o krůček zpátky do roku 1931. V tomto roce se totiž události kolem lanovky opět rozpohybovaly.
Máš pravdu, musíme začít rokem 31. V onom roce byla Petřínská lanovka převedena do majetku elektrických podniků hlavního města Prahy.
Z toho se dá soudit, že byla v plánu její modernizace, převedení na elektrický pohon a opětovné uvedení do provozu.
Soudíš zcela správně. Oni se nám totiž do Prahy měli slétnout sokolové. Na rok 1932 byl chystán všesokolský sled a tak bylo potřeba, aby lanovka opět začala plnit svou dopravní funkci.
Byly předloženy 2 projekty, jeden z dílny Škodových závodů a druhý od firmy Kolben a Daněk. V mnohém si byly podobné, ovšem projekt Škodovky například počítal se zbořením starého barokního domu, v němž je dodnes umístěna dolní zastávka lanovky.
Nečekal bych, že to někdy jako rodák z Plzně řeknu, ale naštěstí byl nakonec realizován projekt firmy Kolben a Daněk. A tak lanovka o svou nádhernou barokní stanici nepřišla.
Stavební práce na nové dráze byly zahájeny počátkem listopadu roku 1931.
pozorní posluchači příběhů z kalendáře vědí, že jsme před malou chvílí mluvili o tom, že zahájení prací na obnově Petřínské lanovky proběhlo koncem roku 1931.
Bylo potřeba, aby vše bylo hotovo do všesokolského sletu v roce 1932, čili času mnoho nezbývalo.
Obě původní stanice byly zbořeny a demontovány byly i kolejnice. A teď mě pozorně sledujte. Už počátkem května téhož roku byly nasazeny nové vozy.
Opět vyrobené firmou Ringhofer.
Děkuji. Na přelomu května a června proběhly zkušební jízdy, v rychlém sledu proběhla technicko-policejní zkouška a na počátku června 1932 byl zahájen pravidelný provoz. To je rychlost, co říkáte?
Přímo fofr. Lanovka jezdila celoročně a jízda trvala přibližně 4,5 minuty. Co se týká počtu cestujících, nové vozy jich pojaly 35 sedících a 70 stojících.
Jestli dobře počítám, přepravní kapacita lanovky byla zdvojnásobena. Velká pozornost byla věnována také bezpečnosti. Použit byl speciální brzdící systém.
V případě, že by se vůz utrhl, zachytil by se o brzdící lana a zastavila by ho brzda ve strojovně.
Tento bezpečnostní systém byl použit patrně kvůli poměrně velkému sklonu, který lanovka překonává. Panovala obava, že kdyby se použila pouze běžná nouzová brzda, která se zachytává kolejnic, nemuselo by to stačit.
S několika kratšími přerušeními jezdila lanovka až do roku 1965.
V tomto roce ale dlouhotrvající deště způsobily rozsáhlý sesuv půdy, který ji zásadním způsobem poškodil.
Do oprav se nikdo nepouštěl. Provoz byl zastaven a lanová dráha začala chátrat.
Naštěstí se našli dobrovolníci, kteří mnoho let udržovali její vybavení ve skvělém technickém stavu a tajně doufali v obrat situace.
No a to se jim nakonec splnilo. V roce 1983, po téměř 20 letech, začaly práce na obnově technického skvostu.
Slavnostního zahájení provozu obnovené lanovky se její příznivci a také účastníci Spartakiády dočkali v létě roku 1985.
Milí posluchači, naše povídání o lanové dráze na Petřín z autorské dílny scénáristky Denisy Hrnčířové pomalu končí.
Jestli jste při jeho poslechu dostali chuť udělat si výlet a projet se Petřínskou lanovkou, jsme pochopitelně jenom rádi.
Úžasný výhled na Prahu si díky ní budete moci užít, i když vám třeba zdravotní stav neumožňuje vyšlápnout si na Petřín pěšky.
Mimochodem, jeden takový špek jsem si nechal nakonec. Jestli pak víš, kde se nachází vůbec nejstarší sedačková lanovka v Evropě a možná i na světě?
No to nevím popravdě, ale neříkej mi, že je to u nás.
No sám jsem byl překvapený, když jsem tenhle Denisin špek četl, ale proč by nemohli Češi mít nějaké lanovkové prvenství?
No upřímně čekala bych, že to bude v zemích a krajinách, kde jsou přece jen o něco větší kopce než u nás. Nebo že by to snad nějak souviselo s naší, řekněme, pohodlností?
No to bych si rozhodně nedovolil říct, ale vzhledem k tomu, že jsem trasu té lanovky absolvoval i pěšky směrem vzhůru, tak tam nějaký ten český, respektive moravský prvek bude. Ale ať už nenapínám, až někdy pojedeš do Beskyd, nech se vyvést lanovkou z Trojanovic na Pustevny a užiješ si tak posezení na nejstarší sedačkové lanovce Evropy.
No děkuji za tohle obohacení závěrem, na ten výlet se už teď těším a ještě předtím se projedu na Petřín.
Šťastnou cestu, ať už pojedete kamkoliv a brzy zase u příběhu z kalendáře. Nashledanou.
Mějte se krásně, naslyšenou.